Luka mokapo ya tukumi bale na moko.
Yezu atali epa na epai, pe amoni bato ya mbongo bazali kobwaka mosolo na esika batiaka makabo, amoni pe mwasi moko akelela pe akufela mobali ati makuta mibale. Bongo Yezu alobi?
Nalobi na bino ya solo, mwasi oyo azali kokelela, kasi mbongo ye ati eleki oyo ya bato nyonso. Po bato mosusu bapesa ki mbongo oyo bango bazalaki na yango mposa te. Kasi ye na kokelela na ye, apesi mbongo nyonso ye alingaki kolia na bomo ina ye.
Bato mosusu bazalaki kosolola mpo na ndako ya Nzambe, pe mpo na ndenge bakomisi yango kitoko na mabanga ya malamu, pe biloko oyo bapesi mpo na kokumisa Nzambe. Bongo Yezu alobi.
Biloko oyo bino bozali komona, na mikolo ekoya ata libanga moko te ekotikala likolo ya libanga mosusu. Nyonso ekobukana.
Bongo bango batuni ye.
Motei, tango nini makambo wane eko ya? Elembo nini eko laksate tango yango elingiko ya?
Yezu alobi.
Bokeba, batu bako sabino te. Po batu ebele bako ya nankombo nangai mpe bakoloba, nazali mesia, mpe ntango ekoki. Kasibola ndabango te. Ntango boko yoke te batu bazali kobunda, mpe kotombo kela bakunzi, boyo kansomo te. Poli bosoma kambu wana esengeli koya. Kasi suka ya mokili ekozala na ntango wana te.
Nasima Yezu alobili susu.
Ekolo moko ekobunda na ekolo mosusu. Mpe mokili moko ekobundisa mokili mosusu. Bipai nyonso mabele ekoninga na makasi. Nzala mingi ekozala mpe batu ebele bakozwa maladi ya mabe. Makambo oyo ebangi sakabato ekozala. Mpe bilembo minene ekomona na nalikolo. Kasi liboso ya makambu wana, bako kanga bino, bako nyoko la bino, bako sambisa bino na bandako ya losambo, mpe bako tia bino na boloko. Bako mema bino liboso ya bakunzi, mpe ya bayange limpona ngai. Wana ekopesa bino nzela ya kozala batemwe na ngai. Botia makambo oyo na mitema na bino. Boka nisate mpona ndenge bokoloba na miso ya bato oyo bafundi bino. Mpongai moko na kolakisa bino ndenge nini bokoloba mpe na kopesa bino mayele mpo ete, ata munguna moko te ako kakotia ntembe to koboya yango. Ata batata na bamama na bino, bandeko na bafami na bino, na baninga na bino, bakoteka bino. Bako boma bato mingi na kati na bino. Batu nyonso bako ina bino mpona ngai.
Kasi ata suki moko te ya mitu na bino ekobunga. Boti ya molende mpe bokobika na ndenge wana.
Ntango boko monete, babandi kotia basoda bipai nyonso pene pene na Yeruzalemi, boye bete etikali muke mboka ekufa. Bongo bato bakozala na Yudeya basengeli kokima epai ya bangomba. Baoye bakozala na kati ya Yeruzalemi balongwa. Mpe bato bakozala na bilanga bakota na mboka te. Mikolo wana ekozala mikolo ya etumba ya Nzambe mpo makambo nyonso oyo ekomama na mikanda esalama. Mawana basi oyo bakozala na bazemi na baoye bakomelisa bana mabele. Mpo mpasi ekozala mingi na mokili oyo mpe Nzambe akosilika na bato ya ekolo oyo. Banguna bakoboma bango na mbeli, bakomema bango na bowumbu na bikolo nyonso, mpe bato bazali bayuda te bakonyata Yeruzalemi te ntango na bango ekokoka. Bilembo ekomonana na sanza, na moi mpe na minzoto. Awa na mokili bato nyonso bakomona mpasi. Makeleli ya ebale monene mpe ya mbonge ekobangisa bango. Bato bakokufa mpona nsomo ntango bakokanisa makambo oyo esengeli kokweya na mokili mobimba. Mpo oye nyonso ezali na likolo ekoningana. Bongo bato bakomona mwana ya moto azali koya na likolo ya lipata na nguya mpe na lokumu mingi. Ntango makambo wana ekobanda koya, botelem. Botala na likolo mpo ntango na bino ya kobika ekomi pene pene.
Nasima Yezu alobi na bango lisapo oyo.
Botala nzete ya fig mpe banzete nyonso. Soki bomoni bankasa na yango ebandi kobima, boyebi ete elaka ya kobuka mbuma ekomi pene pene. Bino mpe ndenge moko. Ntango bokomona makambo oyo, boyebi ete bokonzi ya Nzambe elingi koya. Nalobi na bino ya solo. Bato oyo bazali lelo na bomoi, bango nyonso bakokufa te, te liboso makambo wana esalama. Likolo na se ekolimwa. Kasi maloba na ngai ekolimwa soki mokete. Bokeba. Mitema na bino ebeba te na kosala bafeti ntango nyonso mpe kolangwa masanga to na bampasi ya mokili oyo. Soki te mokolo wana ekokanga bino na mbala moko. mpo yango ekokwela bato nyonso ya mokili mobimba lokola motambo. Bokengela mpe bosambela ntango nyonso mpo bozala na makasi ya kobika na nyonso oyo ekoya mpe bokoka kotelema liboso ya mwana ya moto.
Yesu azalaki koteya na ndako ya Nzambe na moyi, kasi na mpoko azalaki kokende kolala na likolo ya ngomba moko, kombo na yango ngomba ya banzete ya olive. Mpo na ntongo bato nyonso bazalaki koya na ndako ya Nzambe mpo na koyoka ye.